kayo ba ay nagkaroon na ng karanasan na mawala ng isang mahalagang bagay? Kung kayo ay nangingisda sa dagat, paano kung mawala ang lambat na inyong ginagamit? Kung ikaw ay isang magsasaka at mawala ang araro na iyong pampukal sa lupa, ano ang iyong mararamdaman? Ang mga bagay na mahalaga sa atin kung mawala ay napakahirap. Ano pa kaya kung ang ating mga pinakamamahal sa buhay ang mawala sa atin? Marahil ay mas lalo nating hindi maipaliwanag ang ating mararamdaman. Gayon man ay isang napakalaking kagalakan ang ating mararamdaman kung matagpuan natin ang bagay na hinahanap o ang tao na ating pinakamamahal. Ganito ang isa sa nais pahayag ng Diyos na magmumula sa ika-anim hanggang ika-walong kabanata ng awit na mga awit. Ating basahin ang ilan sa mga talata nito mula sa ika-anim na kabanata, talatang isa hanggang ika-walo. Sinabi rito na, saan pumunta ang iyong minamahal o ikaw na pinakamaganda sa mga babae? Saan nagtungo ang iyong minamahal upang siya aming hanapin na kasama mo? Ang sinisinta ko'y bumaba sa kanyang halamanan, sa mga pitak ng mga pabango, upang ipastol ang kanyang kawan sa mga halamanan, at upang mamitas ng mga liryo. Ako'y sa aking mahal at ang mahal ko ay sa akin. Ipinapastol niya ang kanyang kawan sa gitna ng mga liryo. Katulad ng ating mararamdaman ang nadama ni Kristo ng kanyang matagpuan ng kanyang iglesia. Ang pagsaring ito ang tatalakayin sa mga awit ni Solomon mula sa ika-anim na kabanata hanggang ika-walo. Kaya't ating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos na iatid sa inyo ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magwawakas ang aking paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking inalakaran. Kalinga mo at awa ang aking kailangan upang marating ko sa pangako at pag-ibig mo, aking naranasan, tuktan ang pagsubok, hindi kita
na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos dito sa awit ni Haring Solomon, Kabanatang 6 hanggang 8. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa nakaraang pagbubulay at pag-aaral, natunghayan po natin na nabaling ang pansin ng babaeng Sulamita sa karangyaan ng kaharian. Nalimutan niya ang pagbibigay panahon sa sintang hari na umibig sa kanya. Ito ang dahilan na ang kanilang mainit na pag-iibigan ay napalitan ng panlalamig. Ang dating masaya na tawanan ay hindi na marinig sapagkat ang kasiyahan ng reyna ay nabaling na sa kinang ng pilak at ginto. Maging ang pagkatok ng hari sa pintuan ng kanyang silid ay hindi na niya mapansin, sapagkat ang kanyang puso ay nakasentro na sa layaw na hatid ng karangyaan. Hanggang sa dumating ang sandali na nagising na lamang siya sa katotohanan na ang kanyang haring sinisinta ay naglaho na. Kaya noong maliwanagan ang kanyang isipan sa kamalian na kanyang nagawa, ang kanyang puso ay pinukaw ng kalumbayan sapagkat ang tunay na kaligayahan ng kanyang buhay ay malayo na sa kanyang piling. Ang 6 hanggang 8 kabanata ng aklat na ito ay nagpapahayag ng kanyang pagsisikap sa paghahanap sa kanyang minamahal. Dito po natin matutunghayan ang napakagandang larawan ng buhay at ng iglesia ayon sa kanyang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. At sa ating pagpapasimula, basahin po natin ang unang talata dito sa 6 na kabanata na ganito po ang sinasabi. Saan pumaroon ang iyong minamahal o ikaw na pinakamaganda sa mga babae? Saan nagtungo ang iyong minamahal upang siya'y aming hanapin na kasama mo? Matapos maunawaan ng mga kababaihan ng Jerusalem ang wagas na pag-ibig ng babaeng Sulamita kay Solomon, sila na rin ang nagpasyang tulungan siya sa paghahanap upang ang kanyang pagluha ay mapawi. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na ang sinumang tunay na naghahanap sa Panginoon ay makakasumpong nito. Ang puso natin ay tulad ng sa nalulumbay na babaeng Sulamita na makakatagpo lamang ng kagalakan at kapayapaan sa piling ng kanyang minamahal. Naniniwala ako na maraming tao sa kasalukuyan ay walang panloob na kapahingahan sapagkat ang kanilang buhay ay walang kaugnayan sa pag-ibig ni Kristo. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na tulad ng babaeng Sulamita na hanapin rin natin si Kristo upang makamtan ang biyaya ng kanyang pagliligtas. Pakinggan po natin sa 2 at 3 talata ang masigasig na paghahanap ng babaeng Sulamita sa kanyang minamahal. Ang sinisinta ko'y bumaba sa kanyang halamanan sa mga pitak ng mga pabango upang ipastol ang kanyang kawan sa mga halamanan at upang mamitas ng mga liryo, ako'y sa aking mahal at ang mahal ko ay akin. Ipinapastol niya ang kanyang mga kawan sa gitna ng mga liryo. Sa tulong ng mga kababaihan ng Jerusalem, ang paghahanap ng Sulamita ay nagkaroon ng mabuting bunga sapagkat natuntun nila ang kinaroroonan ng kanyang minamahal. Ang tagpong ito ay nagpapatunay lamang na ang bawat naghahanap sa Diyos ay nakakasumpong at ginagantimpalaan. Ang sabi ng may akda ng Hebreo kabanatang 11, talatang 6 ay ganito, "At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya." Ang Panginoon ay matatagpuan ng bawat isang tapat na pusong naghahanap sa Kanya. At sila na nakakasumpong ay napupuspos ng kagalakan, katiyakan at kapayapaan, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nagbibigay kalakasan sa kanilang buhay. Ang Diyos ay nalulugod sa kanyang anak, sapagkat tinataglay ni Kristo ang buong kapuspusan ng Ama. Ang kanyang ginawa sa cross ay dakilang tagumpay na nais niyang ibahagi sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang bawat isa sa atin, kung gayon ay nasa pag-iingat ng kanyang pag-ibig, na siyang dahilan ng ating kapanatagan sa kanyang harapan, tayo ay kaibig-ibig sa Diyos, sapagkat tayo ay tinubos ng dalisay na dugo ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan naman po natin ang nakakaantig damdaming sinabi ni Haring Solomon sa kanyang naghahanap na sinisinta. Ito ang ating babasahin sa 4 hanggang 8 talata ng 6 na kabanata dito sa aklat ng awit ni Solomon. "Ikaw ay kasing ganda ng Tisra, aking mahal, kahali-halina na gaya ng Jerusalem, kakilakilabot na gaya ng hukbo na may mga watawat. Alisin mo ang iyong mga mata sa akin, sapagkat ginugulo ako ng mga ito. Ang iyong mga buhok ay gaya ng kawan ng mga kambing na bumababa sa mga gulod ng Gilead. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng kawan ng mga babaeng tupa nang nagsisiahon mula sa paglilinis. Lahat sila ay may anak na kambal. Isa man sa kanila ay hindi na ulila. Ang iyong mga pisngi ay gaya ng kalahi ng granada sa likod ng iyong belo. Sa kabila ng pagkukulang na nagawa ng babaeng Sulamita, ang pagmamahal ni Solomon ay hindi pa rin nagbago, bagamat magagawa niyang palitan ang Sulamita sapagkat siya ay isang hari. Gayunmay hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa ikasasama ng babae. Ganito rin ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Hesukristo. Hindi lingid sa kanyang harapan ang ating mga lihim na kahinaan at pagkukulang, ngunit sa kabila ng mga kahinaan ito, ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi naglalaho sapagkat siya sa kanyang pag-ibig ay tapat kailanman. Kung ating papansinin ang mga talata, matutunghayan po natin na noong makita ni Haring Solomon ang papalapit na minamahal, buong damdamin niyang ipinahayag ang paghangang nagbigay sigla sa puso ng dalaga. Ang sinabi niya, "Ikaw ay kasing ganda ng tersa, aking mahal." Ayon sa isang dalubhasa na mag-aaral ng salita ng Diyos, ang Tisra ay kilalang lugar sa panahon ni Haring Solomon na badalas panahanan ng mga tanyag na hari. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan ng kagandahan, sapagkat ang kalagayan pamamalakad sa lugar na iyon ay katatagpuan ng kaayusan at pambihirang kagandahan. Kaya naman nakakatawag ng pansin at isipan na ang lugar na ito ang ginamit sa paghahambing ni Solomon sa babaeng minsan ay nahulog sa kinang ng kayamanan. Ang wagas na pag-ibig ng Diyos ay pumapawi ng kasalanan, sapagkat sa kabila ng ating pagkukulang, ang mahabaging kamay ng Diyos ang siya pa ring bumabangon sa atin. Marahil, kung ibabatay ng Diyos ang kanyang pag-ibig ayon sa ating mga kabutihan, makatityak tayong walang sinuman sa atin ang makakaabot sa kanyang kalwalhatian. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat ang kanyang pakikitungo ay sangayon sa biyaya at hindi sa ating mabubuting gawa lamang, upang ang bawat isa ay walang maipagmalaki o walang maipagmayabang. Sa ikasampung talata, patuloy po nating mababasa ang paghanga ni Haring Solomon sa kanyang minamahal na ganito ang kanyang sinabi. "Sino itong tumitingin na gaya ng bukang liwayway? Kasing ganda ng buwan, kasing liwanag ng araw, kakilakilabot na parang hukbo na may mga watawat." Napakasarap isipin ng wagas na pag-ibig ang pumukaw sa kalooban ng babaeng Sulamita. Kaya wala siyang may pagmamalaki sa harapan ng kanyang mahal, sapagkat sa kabila ng kanyang pagbagsak, pagmamahal pa rin ng hari ang tugon sa kanyang nadama. Ang katotohanan ito ay malinaw rin na nagaganap at nangyayari sa ugnayan ng mga mananampalataya at ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Pablo sa ikalawang kabanata ng ikalawang Timoteo, talatang 13 ay ganito, "Kung tayo'y hindi tapat, sinananatiling tapat, sapagkat hindi niya mapagkakaila ang kanyang sarili." Ano nga kung gayon ang bagay na ating may pagmamalaki sa harapan ng Diyos, kung ang bawat patak ng espiritual na biyaya ay nagmumula sa kanyang hindi masukat na pag-ibig? Naniniwala ako na kung maunawaan lamang natin ang walang hanggang pagmamahal ng Panginoon, tiyak na pupukawin nito ang ating kalooban sa malalim na pagmamahal at pagtatalaga sa Kanya. At ito ay tiyak na magaganap kung patuloy lamang natin na pagyayamanin ang ating buhay sa katotohanan ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ay basahin po natin ang katugunan ng babae sa lahat ng pahayag ng kanyang sinisinta. Ang sabi niya sa 11 at 12 talata, "Ako'y bumaba sa taniman ng mga pili upang tingnan ang mga sariwang pananim ng libis, upang tingnan kung may mga buko na ang puno ng ubas at kung ang mga puno ng granada ay namumulaklak. Bago ko na malayan, inilagay ako ng aking kaluluwa sa karwahe sa tabi ng aking prinsipe." Sa mga talatang ito ay makikita po natin kung paano isinalaysay ng babae ang paghanap na kanyang ginawa matagpuan lamang ang pag-ibig ng kanyang buhay. Ang sabi niya, "Ako'y bumaba sa taniman ng mga pili." Kung saglit nating babalikan ang mga nakaraang kabanata, mapapansin po natin na mayroong tatlong hardin na natala sa aklat na ito na katatagpuan ng matatamis na alaala ng pagsusuyuan ni Haring David at ng dalagang Sulamita. Ang unang hardin ay yaong sa panahon ng tagsibol na nakakakitaan ng maraming bulaklak at mga sariwang ubas. Samantalang ang ikalawang hardin ay yung sa panahon ng taglagas na katatagpuan naman ng mga punong hitik sa prutas at mga halamang pampalasa ng pagkain. Ang ikatlong hardin ay walang iba kundi ang taniman ng pili na ating binasa sa 11 talata. Mahalagang malaman natin ang paghahanap ng babae sa harding ito ay nasa panahon ng taginaw. Isang napakagandang halimbawa at larawan na mas higit nating kailangan ng Diyos sa oras ng panghihina at mga suliranin. Ang panahon ng panlalamig ay bahagi ng paglalakbay sa buhay espiritual. Hindi natin ito maiiwasan, ngunit dapat nating tandaan na sa panahong ito nahuhubog ang mga katangian na inaasahan na makita ng Diyos sa ating buhay. At kung papaanong nakasumpong ng kanlungan ang babaeng Sulamita sa piling ng kanyang mahal, naniniwala rin akong matatagpuan natin ang kalakasan sa piling ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Subalit, hindi lamang tapat na pag-ibig ang ating masusumpungan sa Panginoon, kundi tunay na kagalakan at kapayapaan. At sa kabila ng pabago-bagong panahon, ang katapatan niya ay laging sariwa sa ating buhay, tulad ng pagsintang iniyukol ng hari sa babaeng Sulamita na hindi napanghina sa kahit ano pamang kalagayan ng buhay. Sa 7 kabanata dito sa awit ni Solomon, masusumpungan po natin ang walang kasing tamis na pag-ibig na ipinahayag ng hari sa kanyang minamahal. Dito natin makikita ang napakagandang larawan ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Ayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng Biblia, ang kabanatang ito ay tunay na kakakitaan ng wagas na pagkakakilanlan ng hari at ng babaeng Sulamita, kung saan ang bawat kapahayagan ay kapaliwanagan lamang ng malalim na pagkakaisa ng kanilang puso. Pakinggan po natin ang buod ng kanilang mga pangungusap sa 10 talata ng 7 kabanata na ganito ang sinabi ng babae tungkol sa kanyang mahal. Ako'y sa aking minamahal at ang kanyang pagnanasa ay para sa akin. Makailang ulit na nating napakinggan ang ganitong pangungusap mula sa bibig ng babaeng Sulamita. Ayon sa isang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ganitong uri ng pangungusap ay nagbibigay diin sa isang malalim at tapat na ugnayan ng dalawang nagmamahalan. Pinapatunayan nito na ang pag-iibig ng Sulamita at ni Haring Solomon pagkatapos ng kanilang tampuhan ay dumating sa sukdulan, kung saan ang buhay ng bawat isa ay naukol lamang para sa isa't isa. Ngunit hindi lamang ito ang katotohanang napapaloob sa talata, sapagkat ipinapahiwatig rin nito ang mapalad na ugnayan ng Iglesia at ng Panginoong Hesukristo bilang tapat na mangingibig. Patuloy po nating pakinggan ang sinabi ng babae sa kanyang mahal. At sa mga sandaling ito, tunghayan po natin at basahin ang kanyang pahayag sa unang talata ng 8 kabanata. O ikaw sana'y naging tulad sa aking kapatid na pinasususo sa dibdib ng aking ina. Pagkat nasalubong kita sa labas, hahagkan kita at walang hahamak sa akin. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang babae ay naghahangad ng malapit na relasyon sa kanyang mahal. Hindi siya mahihiya na hayagang ipakilala ang kanyang sinisinta sapagkat ang kanyang pagmamahal ay hindi mapagkunwari. Sa ating espiritual na buhay, ang ganitong uri ng katangian ay nararapat na maging bahagi ng ating buhay pananampalataya kay Kristo, sapagkat maraming nagpapahayag na minamahal nila ang Panginoon, subalit ipinagkakaila ang kanilang mga gawa, ang kapahayagan ng kanilang mga labi. ang sabi pa ng babae sa ikalawang talata, "Aking aakayin ka at dadalhin kita sa bahay ng aking ina at sa silid niya na naglihi sa akin. Aking paiinumin ka ng hinaluang alak ang katas ng aking granada." Kaibigan, kung meron mang dapat pag-ukulan ng ating ganap na pagtatalaga ng buhay, yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang karapat dapat sa ating pagsamba at papuri, sapagkat siya ang dakilang mangingibig na naghandog ng kanyang buhay para sa ating ikaliligtas. Hindi ba napakasarap na layunin ng mabuhay ang pag-ibig ni Kristo? Kaibigan, ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanatang 2, Talatang 20, "Ako ay ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin." Sangayon sa babaeng Sulamita, ang kanyang sarili ay hindi na niya pagmamayari sapagkat ito ay para sa kanyang mahal. Ang katapatan at pagtibok ng kanyang puso ay naukol lamang sa kanyang mahal na umiibig sa kanya sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Kaya panatag na nahihimlay ang kanyang kalooban sa puso ng kanyang sinisinta sapagkat tiwala siya na ang pag-ibig niya ay wagas. Ito ang katotohanan ng nakita ng mga kababaihan ng Jerusalem sa loob ng kaharian. Kaya naman, tanong nila sa 5 talata ay ganito, "Sino itong umaahon mula sa ilang na nakahilig sa kanyang minamahal? Sa ilalim ng punong mansanas ay ginigising kita. Doon ay naghihirap sa panganganak ang iyong ina. Siya na nagsilang sa iyo ay doon naghirap." Ang kalagayan at pagnanais ng babae ngayon ay hindi na sa kayamanan ng kaharian, sapagkat natuklasan at naunawaan niya na ang pag-ibig lamang ng kanyang sinisinta ang magbibigay ligaya sa kanyang buhay. Ang tagpong ito ay magandang larawan ng ating kagalakan sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, sapagkat sa kanyang piling magaganap ang ating matagal na pinakaasam na makaisa sa kapuspusan ng kanyang pag-ibig, kung saan sasabihin natin tulad ng babaeng Sulamita, "Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bibig, sapagkat ang pag-ibig ay kasinlakas tulad ng kamatayan. Ang panibugho ay kasimbagsik na tulad ng libingan. Ang mga liyab niyon ay parang liyab na apoy, isang apoy na lumalagablab. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig. At malulunod man ito, ang mga baha, ang ibinibigay ng isang lalaki, ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, yun ay kukutsaing lubusan." Sa piling ng Panginoon, ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan ay ganap ng maglalaho sa ating buhay. Bawat isa sa atin ay babaguhin ng kanyang pagmamahal at tayo ay magkakaroon ng malwalhating kalagayan na tulad ng sa kanyang kalikasan. Pakinggan po natin ang pahayag na sinabi ni Pablo sa 15 kabanata ng unang Korinto, talatang 54 hanggang 57. "Sapalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo?" Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigang nakikinig, darating ang sandali na ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom ng sanglibutan ay makikilala ng lahat ng nilalang. Subalit sa kasalukuyan, ang kanyang paglapit sa iyo ay tulad ng sa isang maamong pastol na naghahangad umakay sa iyong buhay. Si Kristo ang nagsabi
na siya ang mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Kaibigang nakikinig, tinanggap mo na ba sa iyong buhay ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoong Hesukristo? Siya ngayon ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Inaasam niya ang iyong pag-ibig sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos para sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoong Diyos sa patuloy na gabay ng Banal na Espiritu sa aming mga pag-aaral ng iyong salita. Salamat din Panginoong Diyos sapagkat tinutugon mo ang aming mga panalangin. Pinakikinggan mo kami Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na aming tinutunghayan araw-gabi upang maging gabay namin Panginoong Diyos sa aming mga pamumuhay. Panginoon, dalangin po namin sa iyong pangalan ang patuloy na biyaya at pagpapala sa iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang hibig at dalangin ng iyong mga lingkod sa lahat ng dako at sa lahat ng lugar. Ibuhos mo ang pag-ibig at biyaya sa kanilang mga buhay. Gayun din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na may mga dinaramdam, sila ay may sakit marahil sa oras na ito'y nawawalan sila ng pag-asa, nalulumbay. Subalit ikaw ang kaaliwan, ikaw ang mabuting manggagamot. Sa iyong pangalan itinatas namin sila sa iyo. Gayun din po Panginoong Diyos sa bawat tahanan, sa mga simbahan, sa aming pamahalaan, Panginoon. Kumilos ka Panginoong Diyos sa buhay ng iyong mga anak upang magkaroon ng kapayapaan at kagalakan sa buhay ng bawat isa sa iyong mga lingkod. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, di ayang di asan. At kayo na lang pagpapatawad mong naan sa hubad na kasalanan ni Adan. Thank you. Amen.